şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması haqqında qanun layihəsinin ictimai müzakirəsinə başlayıb. Bu qanunun qüvvəyə minməsindən sonra maraqlar toqquşmasının qarşısı necə alınacaq? Bu korrupsiyanın azalmasına, vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində tam şəffaflığa gətirib çıxaracaqmı? Buradakı verilişimizdə bu və ya digər məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Verilişimizin qonaqları Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhətçisi, qanun layihəsinin müəlliflərindən biri Anar Tanverdi və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin üzvü Əl-Məmməd Nuriyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Anar bəy, əvvəlcə qısaca istəyirəm aydınlıq gətirəsiniz. Vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqların toqquşması nədir?
Demək, qanun adından da göründüyü kimi, vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşması, yəni bu cür gedir qanun adı. Demək, biz burada çalışmışıq vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində olan maraqlar toqquşmasının, nəinki fəaliyyətində baş vermiş maraqlar toqquşmasının, baş verə biləcək maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması barədə bir qanun, bir dövlət proqramının göstərişini ortalığa qoyaq. O baxımdan elə preambul hissəsində göründüyü kimi qanunun əsas məqsədi vəzifəli şəxslər tərəfindən vəzifə səlahiyyətlərinin icrası zamanı maraqlar toqquşmasının qarşısını almaqdan ibarətdir. Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınmasının məqsədi isə vəzifəli şəxslərin səmərəli, ədalətli, vicdanlı, qərəzsiz və ictimai maraqlara cavab verən fəaliyyətinin təmin edilməsi və cəmiyyətdə həmin vəzifəli şəxslərə etimadın artırılmasından ibarətdir.
Əl-Məmməd bəy, mən istəyərdim bunu hamının başa düşəcəyi bir şəkildə deyəsiniz. Bu maraqlar toqquşması ümumiyyətlə nədir?
Tutaq ki, dövlət satın almaları ilə bağlı qərar qəbul edir. Vəzifəli şəxs də həmin satın almalar prosesində tender komissiyasını sədr edir və həmin tender komissiyasına da eyni zamanda vəzifəli şəxsin yaxın qohumu müraciət edib və yaxud dostu müraciət edib və bu zaman o qərar qəbul edərsən, həmin dövlət satın almalarında başqa iştirak edən şəxslərin belə deyək, irəli sürdükləri tələbləri nisbətən daha az, daha aşağı qiymətləndirilən öz dostuna, qardaşına və yaxud qohumuna o qərarın qəbul edilməsinə təsir göstərir ki, onun xeyrinə qərar qəbul olsun. Və yaxud hər hansı bir şəxs torpaq üçün müraciət edib şəhər icra hakimiyyətinə torpaq ayırma ilə bağlı. Və eyni zamanda həmin torpaq sahəsi üçün onun yaxın qohumu da müraciət edib. Bu zaman şəhər icra hakimiyyəti qərar qəbul edilsin, öz qohumuna üstünlük verir. Belə olanda artıq burada vəzifə maraqları ilə, başqa sözlə, ictimai maraqla şəxsi marağın toqquşması baş verir. Başqa bir misal yenə də göstərə bilərik. Bu xüsusilə maraqlar toqquşmasının xüsusi növlərinə aid məsələdir. Söhbət gedir nepotizmlə bağlı məsələdə. Yəni yaxın qohumların xeyrinə qərar qəbul etmək onları işə götürür. Tutaq ki, yaxın qohumların biz indi bu Azərbaycanda bu tez-tez rast olunan hadisələrdən biridir ki, bəzən bütövlükdə ayrı-ayrı müəssisələrdə müəssisənin rəhbəri öz yaxın qohumlarını götürür. Halbuki həmin vəzifəyə eyni zamanda daha ağıllı, daha peşəkar, daha səviyyəli insanlar da var. Beləliklə onların haqqı tapdanır. Bütün bu proseslərin qarşısını almaq üçün maraqlar toqquşması haqqında qanun qəbul edilməsi vacib oldu ki, bu zaman vəzifəli şəxs qərar qəbul edir ki, müəyyənləşdirməlidir ki, dövlətin maraqları nədir, ictimai maraqlar nədir və ictimai maraqlardan kənara çıxmasın. Bəzən vəzifəli şəxs öz vəzifələrindən sui-istifadə edərək, nüfuzundan istifadə edərək, tutaq ki, Milli Məclisin deputatı nüfuzundan istifadə edərək rayon icra hakimiyyətinin başına zəng edir, deyir ki, tutaq ki, hər hansı xalası oğlu üçün filan məktəbin direktoru təyin elə. Bu da artıq o öz qulluq mövqeyindən, orqanın statusundan istifadə edir. Bəzən elə olur ki, ayrı-ayrı dövlət orqanlarının himayəsində olan avadanlıqlardan vəzifəli şəxs öz xeyrinə və yaxud yaxın qohumun xeyrinə istifadə edir. Tutaq ki, maşın və avadanlıqları deyir ki, o müəssisəyə xidmət etməlidir, onu göndərir bağ evində işləmək üçün. Yəni, çoxlu sayda biz belə situasiyaları misal gətirə bilərik ki, bu heç şübhəsiz ki, o ictimai maraqlara kobud zərbə vurur, dövlət orqanlarının funksional vəzifəsini yerinə yetirməsindən kənara çıxmaları gətirib çıxardır və başqa sözlə desək, vətəndaşların maraq və mənafelərini ziyan vurur. Məhz bu baxımdan da bu yaranan münasibətlərin dövlət tənzimlənməsinə bir ehtiyac olduğu üçün biz belə bir qanun layihəsinin hazırlanması və qəbul edilməsi məsələsinə başlanıldı.
Anar bəy, mən sizdən soruşmaq istəyərdim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qohumların bir yerdə işlədiyi nazirliklər, dövlət qurumları çoxdurmu?
Ola bilər ki, bəli, hər hansı bir nazirlikdə, komitədə, hər hansı bir dövlət orqanında bu və ya digər vəzifəli şəxs öz səlahiyyəti çərçivəsində götürdüyü işçilər öz yaxın qohumu və yaxud öz dostunun deyək ki, qohumu, yəni bilavasitə onun əhatə çərçivəsini, yəni onun maraqlı şəxsləri, biz burada maraqlı şəxs qanunda maraqlı şəxs anlayışını daxil eləmişik, orada göstərilir hamısı, onları işə götürür. Artıq bu qanun qüvvəyə mindikdən sonra siz təsəvvür eləyin ki, bu nə dərəcədə bunların sayının azalmasına gətirib çıxaracaq. Bu öz yerində. Mən bir də başqa bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün bir neçə nazirliklərdə, siz özünüz də yəqin ki bunu bilirsiniz, bu gündəmdə olan aktual bir məsələdir. Bir neçə nazirliklərdə artıq test üsulu ilə işə qəbul həyata keçirilir və burada mən sizi inandırım ki, o dərəcədə də haradasa maraqlı şəxsləri işə götürmək o qədər də mümkün olmur. Yəni, həqiqətən bizim hər birimizin bəlkə tanıdıqlarımız da var. Testdən sabahlı uşaqlar da keçir, müəyyən bir orqana, müəyyən bir işə qəbul olurlar. Bunların hamısı öz yerində bu qanunun qəbul olunması ilə, inşallah gələcəkdə bu qanunun qəbul olunması ilə artıq, belə deyək, bir sıra yerdə qalan neqativ halların qarşısının alınması mümkün olacaqdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Anar bəy, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda bu məsələlərin əksəriyyəti yer alıb. Yəni, sizin bu təklif elədiyiniz qanun layihəsində hansı yeniliklər var?
Bu qanunun qəbul olunmasının məqsəd və təyinatı tamam başqadır. Həmin bu vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinə maraqlar toxuşmasını.
Yəni bu qanunda nə təklif olunur? Bax,
bu qanun, siz təsəvvür edin ki, bu qanun özü özlüyündə həm korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanunu, müəyyən maddələri, məsələn, xüsusən orada göstərildiyi kimi ikinci maddəsini, 7-13-cü maddələri, bunları özündə ehtiva edir. Yəni birbaşa göndərici normalar vasitəsilə bu qanun, yəni bunu oturub oxuyan hər hansı bir hüquqşünas olmasın, istənilən bir vəzifəli şəxs olsun, istənilən bir yəni vətəndaş olsun, oturub oxuyan adam bu qanunda göndərici normalara vasitəsilə digər qanunlara keçə bilər və oradan oxuyub özü üçün aydın eləyə bilər. Burada söhbət nədən gedir və o istədiyini bu qanundan ala bilər. Bundan başqa korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda, eyni zamanda etik davranış kodeksi haqqında qanunda, bundan başqa vəzifəli şəxslərin maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları haqqında qanunda. Bunların hamısı öz özlüyündə əslində bir-birini tamamlayan bir qanunlardır.
Əl-Məhməd bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu korrupsiya haqqında qanunda və digər qanunlarda bu məsələlər hamısı öz əksini tapıb. Yeni bir qanunun hazırlanmasına, yeni bir qanunun qəbul olunmasına ümumiyyətlə ehtiyac varmı?
Doğrudan da Azərbaycan antikorrupsiya strategiyasının əsaslarını müəyyənləşdirən normativ hüquqi baza artıq əsas etibarilə başa çatmışdır. Bu ilk dəfədir ki, Azərbaycanda parlamentə daxil olmamış, hələ dövlət orqanında hazırlanan qanun layihəsi ictimai müzakirələrə çıxarılır. Nəyə görə? Ona görə ki, bu qanun layihəsi cəmiyyətin müxtəlif segmentlərinin maraqlarını ifadə edir. Onların maraqlarına toxunur. Dövlət orqanlarında çalışanlar, yəni məmurlar, eyni zamanda digər tərəfdən bu məmurların xidmətindən istifadə edən vətəndaşlar münasibətdir. O baxımdan da çox maraqlıdır ki, burada bu segmentə daxil olan ayrı-ayrı belə deyək şəxslər bu qanun layihəsinə münasibət edəcək. Çünki bu qanun layihəsini gələcəkdə onlar işləyəcəkdir. Gələcəkdə onlara münasibəti bu qanun tətbiq olacaq. Bütün məsələlər orada öz əksini tapmışdımı? Məs qanun hələ parlamentə təqdim etməmişdən qabaq bunu ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxması, yeni-yeni təkliflərin meydana çıxmasına gətirib çıxartdı ki, təsadüfi deyil ki, həmin ictimai müzakirələr zamanı, həm şəbəkənin belə də keçirdiyi ictimai müzakirə dinləmələr zamanı çox maraqlı təkliflər oldu. Hətta bu qanun layihəsindən baxmayaraq ki, bu qanun layihəsi üzərində çox ciddi ekspertlər işləyir. Onların belə deyək nəzərə almadığı hallarla bağlı fikirlər səsləndi ki, mən hesab edirəm ki, yəqin ki biz sonra işçi qrupunda bu məsələləri də müzakirə edəcək və həmin təkliflərə çox diqqətlə öyrəniləcəkdir.
Minnətdaram Əl-Məhəmməd bəy, Anar bəy bir şey soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə bu qanun qəbul olunandan sonra bu bütün vəzifəli şəxslərə şamil olunacaq, yoxsa istisnalar var?
Bəli, orada nəzərdə tutulub. Burada istisna bəli ondan ibarətdir ki, qanun özündə biz maddənin özündə göstərmişik, Milli Məclisin üzvlərinə və hakimlərə şamil edilmir. Yəni, bunun da, belə deyək, əsas yəni səbəblərindən bir neçə bunun səbəbi, yəni əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir.
Səbəb nə ilə bağlıdır? Orada prokurorluq işçiləri də var məncə.
Bilirsiniz, bu layihədə yenə də bizdə, siz təsəvvür eləyin ki, bizdə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə qrupun üzvləri 18 belə deyək, müxtəlif təşkilatı təmsil edən şəxslərdir. Bunların içərisində dövlət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən yerli təşkilatların nümayəndələri var. Yəni bu layihə özü o qədər demokratik qəbul olunub ki, belə deyək, burada hər kəsin fikri nəzərə alınıb. Məsələn, deyək ki, qarşı tərəf ya deyək ki, beynəlxalq ekspert, ya yerli ekspert, ya hər hansı bir dövlət orqanı nümayəndəsi öz fikrini öz istədiyi formada bu layihədə görmək istəyir və biz ona heç bir etiraz eləməmişik. Bu sadəcə olaraq layihə olduğu üçün, yəni bu hələ Milli Məclisin müzakirə obyektinə veriləcəyi üçün biz bunu layihə formasında da saxlamışıq. Burada bəli, bir sıra mütəxəssislər, bir sıra bizim qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə qrupun üzvləri prokurorluq istəyində ora salınmasını istəyib, bir sıra yəni üzvlər isə istəmiyib. Yəni mən sadəcə bu arada onu deyə bilərəm ki, mən şəxsən özüm Milli Məclisin üzvlərinin və hakimlərin bəli burada olmasının tərəfdarı olmuşam.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Əlminət bəy, niyə belə bu qanun layihəsində qeyd olunur ki, bu qanun Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatlarına, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin deputatlarına, bundan başqa Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin hakimlərinə və prokurorluq işçilərinə şamil olunmur? Bu istisna nə ilə bağlıdır?
Əlbəttə ki, biz bilirik ki, istər hakimlərin fəaliyyətində, istərsə də Milli Məclis üzvlərinin fəaliyyətində maraqlar toqquşması prosesi baş verə bilər, baş verməyə ehtimalı var. Çünki Azərbaycanda bir sıra hallarda qeyri-qanuni lobbiçilik fəaliyyəti də olur. Bu da maraqlar toqquşması ilə bağlı məsələdir. Yəni özünə yaxın olan qrupların mənafeyini nəzərdə tutan qanunların qəbul edilməsi nəzəri baxımından mümkündür. Eyni zamanda hakimlər də hakimlər də prosesə çox zaman təsir edə bilər ki, onun yaxın qohumları və ya belə də işgüzar əlaqə olduğu dostlarla bağlı məsələdə qeyri-qanuni qərarlar qəbul edilsin. Ona görə də bunların fəaliyyəti də bu məsələ nizamlanmalıdır. Prokurorluqla bağlı məsələdə nədir? Əlbəttə ki, mən burada biraz fərqli düşünürəm. Mən isə deyim ki, prokurorluq orqanlarıyla bağlı onların fəaliyyətində maraqlar toqquşması baş verəcək prokurorun vəzifəli şəxslərinin. O bu qanun tənzimləmə predmeti ola bilərdi. Lakin burada da bir nonsens vardır. O da Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsində prokurorluğun fəaliyyəti ədliyyə məhkəmə orqanları sisteminə daxildir. Məhkəmə sisteminə daxil olduğu üçün, yəni o məntiqi gözləmək, hüquqi məntiqi gözləmək baxımından belə fikirlər səslənir ki, onu bəlkə başqa qanunlarda nizamlayır. Digər tərəfdən isə hələ müzakirələr gedir. Bu müzakirələr belə bitməyib bu müzakirələr. Hələ biz bu məsələləri yenidən baxacağıq və eyni zamanda bu müzakirələri bitəndən sonra Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına bu qanun layihəsi təqdim olunacaqdır. Sonra cənab prezident tərəfindən Milli Məclisə təqdim olunacaq. Yəni orada da müzakirələr gedəcəkdir və bununla bağlı arqumentlər dinləniləcəkdir və sona qədər bu məsələlər müzakirə olunacaqdır və mən güman edirəm ki, hüquqi həllini tapacaqdır.
Mən üzr istəyirəm, Əlməmət müəllim dediyinə bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Bəli, Əlməmət müəllim çox düzgün qeyd elədi ki, nəzəri cəhətdən deputat, deyək ki, parlamentdə öz hər hansı bir dostununmu, hər hansı bir marağı olan bir işinmi, bəli, qrupun mənafeyini həyata keçirmək üçün parlamentdə hər hansı bir məsələnin müzakirəsində həmin məsələnin lehinə səs verə bilər. Lakin gəlin bir şey nəzərə alaq ki, bizdə parlamentdə bu və ya digər məsələ səs çoxluğu olmadan həyata keçirilə bilməz. Yəni 2-də 1 olsun, 3-də 2 olsun, tək deputatın və yaxud bir neçə deputatın, bir neçə üzvün səsi burada kifayət eləmir. Bu baxımdan biz həm də bu reallığı nəzərə alaraq maraqlar toqquşması haqqında qanunun 1.1.1-ci maddəsində o istisnanı, yəni nəzərə almışıq.
Minnətdaram sizə. Bax bir məsələni öyrənmək istəyirəm, soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə nazirlikdə, nazirliklərdə dövlət qurumlarında, müəssisələrində hansı qurumlar işləyə bilərlər? Ata, oğul, məhdudiyyət varmı? Hara qədərdir məhdudiyyət?
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan qanunvericiliyi hal-hazırda bunu tənzimləmir. Bizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda var ki, yaxın qohumlar tabiçilikdə işləyə bilməz, amma bunun mexanizmi yoxdur. Burada mexanizmlər qurulur. Bunu tənzimləyə biləcək qanun yoxdur bizdə. Vaxtilə Sovetlər dövründə, dönəmində əmək məcəlləsində müəyyən bir siyahı vardı. Hansı qohumlar bir-birinin tabiçiliyində işləyə bilməzlər. Əslində bu tabiçiliyində işləmək nəyə görə tabiçiliyində işləyə bilməzlər? Ona görə ki, burada korrupsiya hüquq pozuntusuna şərait yarana bilər. Burada dairə darala bilər və çox asanlıqla yuxarı vəzifəli şəxs, onun tabiçiliyində çalan aşağı vəzifəli şəxsə, yəni yaxın qohum olacağı vəzifəli şəxs tərəfindən müəyyən qərarlar qəbul edə bilər ki, bu onların ancaq şəxsi maraqlarını təmin etsin. Onlar üçün müəyyən imtiyazlar əldə etsin və onlar hansı müəyyən gəlirlər əldə edilməsinə gətirib çıxarsın. Və bu zamanda bundan xəbər olmayacaqdır. Məhz bu baxımdan da yanaşma vardır. Və yeri gəlmişkən qeyd edirəm ki, əlbəttə Azərbaycan böyük ölkə deyildir ki, burada hamısının demək olar ki, bu və digər dərəcədə qohumluq əlaqələri vardır. Ona görə də bu məsələ yanaşmada da çox ciddi düşünülməlidir ki, hansı həddə qədər bu yanaşma ola bilər. Və eyni zamanda bəzən elə sahələr ola bilər ki, doğrudan da o sahədə çox istidadlı insandır, amma neynəyəsən ki, o sənin qohumundur, qardaşındır və yaxud xalan o əmindir. Belə olan halda hansı qərarlar qəbul edir? Məhz o baxımdan da bu maraqlar toqquşmasının belə halı və ya təsəvvür ediləcək halda, onda bundan əlaqədar məsələlərin tənzimlənməsi məhz həmin o institusional təsisata, yəni müvafiq icra strukturuna müraciət əsasında olacaq ki, doğrudanmı belə bir şəxsin tabiçilikdə işləməsi və yaxud yaxın qohumların bir idarədə işləməsi gələcək maraqlar toqquşması yaratmazmı? Qanunda yaxın qohumlarla bağlı məsələnin də dairəsi verilib, yəni yaxın qohumlara kimlər daxildir? Burada ata, ana, övlad, övladlığa götürülmüş şəxslər, eyni zamanda bacı, qardaş, baba, nəvə, yəni bununla bağlı da yəni yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, həmin ictimai dinləmələr prosesində dedi ki, bizdə müxtəlif qanunlarda yaxın qohumlarla bağlı məsələ müxtəlifdir tənzimlənmişdir. Ailə məcəlləsində yaxın qohumlar dairəsi bir cürdür. Orada xala uşağı da var, bir bu uşağı da yaxın qohumlara daxildir. Cinayət məcəlləsində, cinayət prosessual məcəllədə düzdür. Yaxın qohum və bir də qohumlar anlayışı var. Orada daha bir qədər daha dəqiqləşdirmə var. Ta ki mülki məcəllədə bir başqa cürdür. Ona görə də buna da bir vahid yanaşma vacib məsələdir ki,
burada yox, burada da vahid yanaşma var mı burada?
Burada çalışmışıq ki biz mümkün qədər məhdudlaşdıraq bu yaxın qohumların dairəsini. Çünki yenə deyirəm ki, Azərbaycan miqyasında sadəcə olaraq çox adam bir-birinə qohum, dost münasibətdədir. Ona görə də bəzən olanda bu subyektivizmə gətirib çıxardı. Və burada o qızıl ortanı tapmaq, tarazlığı qorumaq məsələsi vacib məsələdir. Və bu tarazlığın qorunmasının əlavə təminatı isə həmin o bu qanun icrasına nəzarət edən mexanizmin yaradılmasıdır ki, orada da bu nəzərdə tutulur ki, hansı orqan bu qanun icrasına nəzarət həyata keçirə bilər. Əlbəttə bununla bağlı da müxtəlif alternativ variantlar vardır ki, işçi qrupunda da mən fikirləri söyləmişəm. Mənim şəxsən münasibətim bir yolda fərqlidir. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı müstəqil qurumun yaradılmasına ehtiyac vardır. Çünki müstəqil qurum yaradılarkən bu məsələlər daha obyektiv nəzarət etmək imkanı olacaq, obyektiv yoxlama həyata keçirmək imkanı olacaqdır. Nəinki belə deyək ki, hansısa bir icra strukturuna bu həvalə olunacaqsa, onda belə sual çıxacaq. O icra strukturunun özündə maraqlar toqquşması baş verir ki, necə o tənzimlənəcəkdir. Yəni çox maraqlı bir şeydir. O baxımdan da və insanların obyektiv qərar qəbul etməsi üçün müstəqillik vacib şərtdir. Əlbəttə bu müstəqillik heç də absolyut müstəqillik səviyyəsinə çatmamalıdır. Orada müstəqilliyin də təminat şərtləri olmalıdır, sosial təminat şərtləri olmalıdır, funksional baxımdan təminat şərtləri olmalıdır ki, hesab edirəm ki, bu qanun layihəsində bu məsələlər əksini tapacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hubbard 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması haqqında qanun layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonaqları Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhətçisi Anar Tanrıverdiyev və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin üzvü Əli Məmməd Nuriyevdir. Ana bəy, siz də razısınızmı bax belə bir nəzarət qurumu müstəqil olsun, yoxsa icra orqanı?
Bu fikirlə bağlı, bəli, biz Əli Məmməd müəllimlə biraz fərqli mövqedən çıxış eləyirik. Əvvəl istəyərdim yaxın qohumlarla bağlı bir nüansı qeyd eləyim.
Buyurun.
Burada siz təsəvvür eləyin ki, bəli, Azərbaycan elə də böyük olmayan bir dövlətdir. Hər hansı bir kənddə, belə deyək, biz bura bələdiyyələr də, bələdiyyə üzvlərində vəzifəli şəxs kimi əgər daxil eləmişiksə, təsəvvür eləyin ki, bir kənddə ola bilər ki, 50 təsərrüfat, 60-70 təsərrüfat olan kəndlərimiz var bizim. Orada bələdiyyə üzvləri və eyni zamanda kəndin, belə deyək, yerdə qalan cəmaatı, bunlar hamısı bir-birindən qohumdular. Belə baxanda. Bax, burada artıq siz təsəvvür eləyin, biz nə qədər burada yaxın qohumların əhatəsini genişləndirsək, biz hardasa burada gətirib subyektivizmə çıxardırıq. Həmin bu kənddə. Bax, bəli, şəhərdə deyək ki, bu belə olmur o qədər də. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, bu qanunun həyata keçirilməsində, qəbul olunmasında o yerdə qalan bütün təbəqələrin hamısının marağı nəzərə alınsın. Yəni elə olsun ki, gələcəkdə onların əslində gətirib onların belə deyək, hər hansı bir hüququnun həyata keçirilməsinə maneət törədilməsin. O ki qaldı nəzarət orqanının, yəni burada əsasən söhbət gedir qanun icrasına nəzarət edəcək orqanın yaradılması mı deyək və yaxud bu səlahiyyətin hansısa bir faktiki fəaliyyətdə olan müvafiq icra hikməti orqanına verilməsini mi deyək? Mən ilk baxışdan bayaq dediyim kimi 18 nəfər burada fəaliyyət göstərir və onların hər birinin özünə məxsus fikirləri var. Mənim fikrim əsasən burada ondan ibarət olub ki, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya fəaliyyət göstərir. Mənim də eyni zamanda digər belə deyək, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və qrupun üzvlərinin də təklif olunan ibarət olub ki, bu səlahiyyət həmin komissiyaya verilə bilər və yaxud həmin komissiyaya verilməsi də müvafiq icra hakimiyyəti orqanına verilə bilər. Bu həmin yeni yaradılmış qurumun yerlərdə, yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında nümayəndələr olacaq həmin qanuna görə. Həmin nümayəndələr isə təhkim olunduqları nazirliklərdən, nazirdən belə deyək, maaş, əmək haqqı almayacaq. O ancaq təhkim, yəni ora müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, yəni faktiki olaraq, hansı ki bu qanun icrasına nəzarət edir, həmin orqan tərəfindən əmək haqqı alacaq və birbaşa həmin orqana, belə deyək, tabiçilik prinsipi əsasında və o birisi faktiki olaraq hər hansı bir nazirlikdə işlədiyi nazirə və yaxud yuxarı vəzifəli şəxsə heç bir tabiçiliyi olmayacaq.
Hədiyyələrlə bağlı vəzifəli şəxslərə hansı məhdudiyyətlər var? Nəyə götürə bilər, nəyə götürməz, hara qədər götürə bilər?
Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanuna görə, orada 8-ci maddə var, o qanunda görə ümumiyyətlə vəzifəli şəxs tərəfindən şərti maliyyə vaidinin 50 misli qədər hədiyyə götürülə bilər, o məbləğdə hədiyyə götürülə bilər. Və bu hardasa $70 civarındadır, hazırki şəraitdə əgər bunu hesablasaq. Bəzi hallarda isə orada göstərilmişdir ki, əgər məbləğ bu şərti maliyyə vaidindən daha artıqdırsa və bu şəxsi istehlak xarakteri daşıyırsa, yuxarı orqana müraciət etməklə, onun pulun artıq qalan vəsaiti ödəməklə onu deyirək ki, o hədiyyəni qəbul edə bilər. Amma orada dövrülük məsələsi müəyyənləşdirilməmişdir. Deməli, belə çıxır ki, həmin qanun müddəasına görə vəzifəli şəxs hər gün müxtəlif adamlardan, müxtəlif hüquqi və fiziki şəxslərdən şərti maliyyə vaidinin 50 mislinə qədər hədiyyə qəbul edə bilər.
Yəni burada konkretləşdirilmir.
İl ərzində vəzifəli şəxs 12 aylıq müddət ərzində bir və ya bir neçə fiziki və ya hüquqi şəxsdən təsərrüfat subyektinə şərti maliyyə vaidinin 50 mislindən çox olan bir neçə hədiyyənin verilməsini xahiş edə və belə hədiyyəni qəbul edə bilməz. Yəni burada göstərilir ki, bir il ərzində cəmi cümlətanı bunun maksimum qəbul etdiyi hədiyyənin ümumi miqdarı neçə şəxsin şərti maliyyə vaidinin 50 mislindən artıq ola bilməz.
Burada bir məsələyə mən toxunmaq istəyirdim. Səhv eləmirəmsə, bu qanun layihəsinin 10-cu bəndindədir hədiyyələrlə bağlı məhdudiyyətlər. Burada müxtəlif məhdudiyyətlər var hədiyyələrin verilməsi ilə, alınması ilə bağlı. Amma bir məsələ var ki, qeyd olunur ki, bu qayda xırda hədiyyələrin qəbul edilməsi və adi qonaqpərvərlikdən istifadə hallarına şamil olunmur. Bunu necə başa düşmək olar? Bu qonaqpərvərlik elə özü korrupsiya gətirib çıxarmayacaq ki?
Mənim yəqin həmkarım da bu məsələyə münasibət bildirəcək bir məqamı deyim. Əlbəttə burada müəyyən ifadələr var ki, onun açılmasına ehtiyac var. Xırda hədiyyə nədir? Xırda hədiyyə deyəndə hansı məbləğ nəzərdə tutulur?
Həcmi nəzərdə tutulur, qiyməti nəzərdə tutulur.
İkinci tərəfdən adi qonaqpərvərlik nə deməkdir? Düzdür, beynəlxalq təcrübədə çox zaman bu adi qonaqpərvərlik deyəndə biz ayrı-ayrı belə deyək, bizim vəzifəli şəxslərimiz, müvafiq icra strukturları, parlament nümayəndələri də hansısa bir səfər edəndə bəzən bu səfər münasibəti ilə kiçik süvenirlər verilir. Bu qonaqpərvərlik zamanı qəbul edilən hədiyyələrə daxil edilir. Yəni sadəcə o simvolik xarakter daşıyır. Amma heç şübhəsiz ki, mən də hesab edirəm ki, bu məsələyə biz bir qədər yenidən qayıtmalıyıq və bu məsələdə iki mənalı ifadə olmaz. Və bu ifadələr dəqiqləşdirilməlidir. Əgər xırda hədiyyədirsə, onun həcmi və miqdarı məsələsi və eyni zamanda dövrülük məsələsi hansı həddə qədər ola bilər. Eyni zamanda bu adi qonaqpərvərlik deyəndə hansı halları nəzərdə tutulur? Sadalamalıyıq ki, adi qonaqpərvərlik deyəndə hansı hallar nəzərdə tutulur? Da ki, qəbullar, milli bayramlar zamanı. Yəni bu məsələlər hamısı sadalanmalıdır ki, bu qanunla işləyən vəzifəli şəxs başa düşsün nədir. Eyni zamanda vəzifəli şəxsə hədiyyə etmək fikrinə düşən şəxs başa düşsün ki, o nə edə bilər ki, onun hərəkəti qeyri-qanuni hesab olunmasın.
Burada bir maraqlı məqam var. Yəni bu hədiyyələrin yenə də hədiyyələrdən söhbət gedir. Hədiyyələrin götürülməsi ilə bağlı. Yəni orada qeyd olunur ki, vəzifəli şəxs müəyyən edə bilməyəndə ki, bu hədiyyənin miqdarı nə qədərdir, onu daha yuxarı strukturlarla, rəhbərliyi ilə yəni müzakirə eləyir və ondan soruşur. Yəni burada bax belə deyək, elə təsəvvür eləyək ki, baxanlar bəy, elə siz kimsə sizə hansısa bir vəzifədə işləyirsiniz, sizə kimsə hədiyyə gətirir. Yəni siz götürüb öz rəhbərliyinizə müraciət edəcəksiniz ki, mənə hədiyyə gətiriblər. Bu hədiyyə bax bu qədər, mən bunu götürə bilərəm, götürə bilmərəm.
Siz təsəvvür edin ki, bəli, hər hansı bir vəzifəli şəxsin, lap elə deyirsiniz ki, mənim, ad günümdür. Mənim bir belə deyir, yaxın adamım olsun, tabiəsiliyimdə olan bir işçimi olsun və yaxud digər bir hər hansı bir vəzifəli şəxsim olsun, hər kimsə bu əgər gətirib bir hədiyyə verirsə və heç bir maraq burada güdülmürsə, biraz burada mental məsələsi, mentalitet məsələsi nəzər alınır. Yəni siz necə hesablayırsınız?
Bu vəzifəli məmur müraciət eləyəcəyəm özündən yuxarı instansiyaya ki, və yaxud rəhbərinə ki, mənə bu qədər hədiyyə gətiriblər, bunun qiyməti belədir.
Əgər kifayət qədər qiyməti əgər bağlı bir hədiyyədirsə, əlbəttə müraciət olunmalıdır.
Mən bir bu məsələni bir belə də aydınlaşdırım. Məsələ burasındadır ki, əgər həmin aşağı vəzifəli şəxs və hədiyələrin qəbulu ilə bağlı yuxarı vəzifəli şəxs məlumat verməzsə, o müəyyən məsuliyyətə gətirib çıxardırsa. Məsələ, burasında da güz başqa bir qanun layihəsində, dövlət quruluşlarının etik davranış qaydaları haqqında qanundur. Qanun layihəsində bunu bir imperativ norma kimi göstərmişdik ki, bu barədə mütləq məlumat verilməlidir. Söhbət gedir, o vəzifələrin icrası zamanından söhbət gedir. Yəni, doğrudan da vəzifələrin icrasına obyektiv və qərəzsiz icrasına təsir göstərən aldı. Yəni, əgər o funksiyanı yerinə yetirmirsə, o funksiyasıyla bağlı deyil, sən hansı başqa bir məsələyə baxdı ki, ad günündə gəlib hər hansı bir hədiyyə verirsə, dostlar insana hədiyyə verirsə, bu çox normal bir vəziyyətdir və hər bir yerdə bu qəbul edilir. Digər tərəfdən mən beynəlxalq təcrübəni də bir misal gətirmək istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu məsələ müxtəlif ştatlarda müxtəlif cür qoyulub. Bəzi ştatlarda bu hədiyyənin dəyəri 25 dollar, bəzilərində 100 dollara qədərdir. Amma beynəlxalq bankındakı qəbul etdiyi sənədlərdə 100 dollara qədər beynəlxalq vəzifəli şəxsə hədiyyə ala bilər. Yəni burada yanaşmalar müxtəlifdir. Bu yanaşmaların hər şeydən əvvəl səbəbləri ondan ibarətdir ki, bu indiyə qədər mövcud olan ənənələr nəzərə alınır. Həmin ölkədə iqtisadi vəziyyət nəzərə alınır. Çünki bəzi ölkələrdə var ki, tutaq ki, bizdə indi 50 şərti maliyyə var, 50 misli nəzərdə tutaq 70 dollar, amma bizdə minimal əmək haqqının miqdarı elə cəmi cümlətən 35-40 dollardır. Yəni bu kifayət qədər böyük rəqəm kimi görünür və ona görə də bu məsələlər mütləq nəzərə alınmalıdır ki, bu rəqəmlə bağlı qəbul edəndə optimal bir rəqəm olsun ki, belə bir təsiratı da gələcəkdə yaratmasın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Mən son olaraq Əl-Məmməd bəy sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu qanunun qəbulu nələri dəyişəcək? Yoxsa belə bir ifadə var, deyir, qanun zəiflər üçündür. Hətta qanunu hörümçək toruna da bənzədirlər. Zəiflər həmin toru keçə bilmədiyi halda güclülər bu tordan problemsiz keçirlər. Necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu qanunun qəbul olması çox şeyləri dəyişəcəkmi vəzifələrin maraq toqquşmasında?
Bu qanun əslində güclüləri qeyri-qanuni hərəkətlərdən çəkindirmək vasitəsi yaradır. Kimi çıxış eləyəcəkdir. Və əlbəttə ki, bu qanun daha çox özündə maddi və etik məzmun xarakteri daşıyır. Və bu, effektli dövlət idarə etmə sisteminin yaradılmasına imkan verəcəkdir. Bu qanun dövlət orqanlarında şəffaflığın təmin edilməsinə gətirib çıxarda bilər. Dövlət orqanlarının etimadının möhkəmlənməsinə gətirib çıxarda bilər. Bu, vətəndaşların real olaraq qanun qarşısında bərabərlik prinsipinin realizə olunmasına gətirib çıxarda bilər. Çünki əslində bu qanunda nəzərdə tutulan bir sıra məhdudiyyətlər, qohumlara, yaxın qohumlara və dosta yaxına münasibətdə məhdudiyyətlər ona gətirib çıxardırsa, hamı qanun qarşısında bərabərdir və hər kəs öz bacarığına, qabiliyyətinə görə dövlət orqanında vəzifə tutmaq imkanı əldə edə biləcəkdir. Və eyni zamanda bu qanun ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarət olacaq ki, bu qanun son nəticədə dövlət vəsaitlərinin mənimsəlməsi imkanını məhdudlaşdıracaqdır. Dövlət resurslarından qeyri-qanuni istifadə imkanlarını məhdudlaşdıracaqdır və bunun nəticəsində biz vergi ödəyicilərinin belə deyək, ehtimal olunan ziyana miqdar azalacaqdır və bütövlükdə korrupsiyanın səviyyəsinin ölkədə məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarda bir qanun ola bilər. Amma yenə deyirəm ki, bu əlbəttə ki, ayrıca götürülmüş bu qanunla hər şeyi bitirmək və bütövlükdə korrupsiyanı yox etmək və s. bunu düşünmək sadəlövlükdür. Sadəcə olaraq onun məhdudlaşdırılmasında növbəti instrumentlərdən biri rolu oynamaq imkanı olacaqdır.
Minnətdarım Əl-Məmməd bəy. Anar bəy, son olaraq sizə mən sual vermək istəyirdim. Ümumiyyətlə, siz nə fikirləşdirirsiniz bu qanunun qəbulundan sonra? Vəzifəli şəxslərin maraq toqquşması problemi aradan qalxacaq yoxsa bu davam eləyəcək və yaxud da ki, yenidən başqa bir qanunun qəbuluna ehtiyac yaranacaq? Necə hesab edirsiniz?
Bugünkü günə qədər respublikamızda bir çox qanunlar, prezidentin fərman və sərəncamları, digər normativ hüquq aktları qəbul olunub, xüsusən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bayaq sadaladığımız qanunları, normativ aktları göstərmək olar. O cümlədən dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var, bilirsiniz. Məlumat azadlığı haqqında qanun var, bilirsiniz. Prezidentin fərman və sərəncam var, sahibkarlığın inkişafına mani olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında. Siz təsəvvür edin, bütün bu qanunların, fərman və sərəncamların sonunda, belə deyək, daha doğrusu bəlkə də bir axımında vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşması haqqında qanun layihəsi qəbul olunur. Və bu, mən deyərdim ki, bütün bugünə qədər qəbul olunmuş qanunların normativ aktların nüvəsini təşkil edəcək. Bunları bir daha möhkəmləndirəcək və siz dediyiniz hörümçək torunun əslində möhkəmlənməsinə bu qanun xidmət edəcək ki, oradan heç bir nə zəif, nə güclü. Korrupsiyada zəif güclü anlayışı mən təsəvvür eləmirəm. Korrupsiya korrupsiyadır. Onların heç biri kesə bilməsin və inşallah kesə də bilməyəcək. Mən bunu ümid edirəm.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması haqqında qanun layihəsini müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Konstitusiya Məhkəməsi Aparatının baş məsləhətçisi Anar Tanrıverdiyev və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvü Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.